สำหรับคุณซ้อมบุญนฤทธิ์เขาจดจำวันที่ถูกน้ำกรดสาดได้อย่างไม่มีวันลืมนะคะเป็นวันที่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนลางเหมือนกับแผลเป็นบนใบหน้าของเขาค่ะ
มาโหลดโจตึกตึงตึกบ้าน
คุณบุญฤทธิ์กล่าวถึงวินาทีที่โดนน้ำกรดสาดใส่ว่ามันร้อนมากน้ำกรดกัดทะลุแม้แต่พื้นไม้คนสาดก็คือภรรยาของเขาเองค่ะเธอไม่พอใจที่เขาออกไปเที่ยวดึกดื่นค่ำคืนทันทีที่เขากลับถึงบ้านในตอนเช้าวันหนึ่งภรรยาก็สาดน้ำกรดเข้าใส่ที่ใบหน้าด้วยความโมโหคุณบุญฤทธิ์เล่าต่อนะคะว่าลูกชายตะโกนให้เขากระโดดลงในแม่น้ำเขาจึงกระโดดลงไปในแม่น้ำเขาหลับตาถี่ๆหลายครั้งในน้ำเพื่อพยายามล้างน้ำกรดออกจากตาแต่หลังจากนั้นเขาก็มองอะไรไม่เห็นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วมาทุกวันนี้คุณบุญฤทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่มูลนิธิ Cambodian Acid Survivors Charity ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ที่พักพิงแก่เหยื่อน้ำกรดเพื่อให้ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูทางมูลนิธิได้บันทึกว่ามีการทำร้ายร่างกายด้วยการสาดน้ำกรด300ครั้งในกัมพูชาในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าคุณซาอีดซามานผู้จัดการโครงการประจำมูลนิธิเล่าว่านั่นเป็นตัวเลขเหยื่อสาดน้ำกรดที่ทางมูลนิธิได้รับรายงานเท่านั้น
And the reason why it's so disturbing is that the intention is not to necessarily kill
เขาบอกว่าที่น่ากลัวก็คือผู้กระทำไม่ได้ต้องการฆ่าแกงเหยื่อให้ตายแต่อยากสร้างความพิการทั้งทางกายและใจให้แก่เหยื่อตลอดชีวิตเขาบอกว่าการใช้น้ำกรดทำร้ายคนอื่นยังเกิดขึ้นแม้ว่าทางรัฐบาลจะอนุมัติกฎหมายลงโทษรุนแรงแก่ผู้กระทำผิดเมื่อปีที่แล้วก็ตามทางด้านโกยไซหลักอายุ18ปีตกเป็นหนึ่งในบรรดาเหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดหลายรายล่าสุดในกัมพูชาค่ะ
จองบ้านไอ้ยังจองบ้านแล้ว
เธอบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงพนมเปญว่าต้องการให้ศาลจับตัวผู้หญิงที่สาดน้ำกรดใส่เธอเข้าคุกนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เธอต้องการนักเรียกร้องสิทธิ์แก่เหยื่อน้ำกรดชี้ว่าพวกเขาหวังว่าจะมีการนำตัวผู้กระทำผิดในกรณีล่าสุดหลายๆกรณีไปขึ้นศาลภายใต้กฎหมายใหม่ที่ออกมาซึ่งมีบทลงโทษที่หนักพวกเขายังต้องการให้ทางการออกกฎระเบียบควบคุมการขายน้ำกรดทุกประเภทให้เคร่งครัดมากขึ้นรวมทั้งน้ำกรดที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ตลอดจนน้ำกรดที่ใช้ในการกรองเนื้อทองให้บริสุทธิ์และในการทำความสะอาดเครื่องประดับ
Only half of the legislation was essentially approved.
คุณซาอิดซามานแห่งมูลนิธิ Cambodian Acid Survivors Charity กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงพนมเปญว่าตอนนี้กฎหมายเอาผิดแก่ผู้สาดน้ำกรดมีผลแล้วแต่ว่ายังขาดในส่วนของกฎระเบียบที่ควบคุมการจำหน่ายน้ำกรดมาตรการอย่างหลังนี้มีความสำคัญเพราะว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ซื้อหาน้ำกรดมาสาดกันได้ง่ายๆในขณะที่กลุ่มเรียกร้องสิทธิ์พยายามผลักดันในเรื่องนี้เหยื่อผู้ถูกสาดน้ำกรดอย่างคุณโซมบุญฤทธิ์ต่างพยายามดำเนินชีวิตต่อไปและหวังว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้รับความยุติธรรมค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน